Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να σας πω φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε σε μερικά δευτερόλεπτα στην συζήτησή μας με τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Τζανακόπουλο, ότι έρχεται εκτάκτος μεγάλο Σάββατο αυτή την εβδομάδα η Real News και έρχεται με δύο βιβλία, τώρα που θα έχετε και ελεύθερο χρόνο λόγω του Πάσχα, «Φόνος στη Στοκχόλμη», ένα συγκλονιστικό αστυνομικό μυθιστόρημα με απροσδόκητο τέλος που ξαφνιάζει τον αναγνώστη, και μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με εξαιρετικά έργα από την αστυνομική βιβλιοθήκη της Real. Βρείτε το βιβλίο που έχετε χάσει από την συλλογή της Real ή το βιβλίο που θέλετε να δωρήσετε σε κάποιο φίλο, κάποιον συγγενή. Και βέβαια δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτως Μεγάλο Σάββατο λόγω του Πάσχα. Αυτή την εβδομάδα Μεγάλο Σάββατο η Real News στα περίπτερα. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Να έχει 1-1,5 λεπτό, κύριε Τζανακόπουλο, για να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας και μετά θα πάω στον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
Ναι, απολύτως σύντομα, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το, για να επανέλθω σε αυτά τα οποία έλεγα πριν από το σύντομο διάλειμμα. Επισημαίνω ότι ο ισχυρισμός της Νέας Δημοκρατίας ότι η δίθεν η δίκη της Χρυσής Αυγής καθυστέρησε λόγω της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακριβής. Τον έχουν διαψεύσει οι ίδιοι οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, αλλά και τα ίδια τα θύματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να επιταχυνθεί η δίκη, αλλά πρέπει να θυμάστε ότι πρόκειται για μια δίκη η οποία αφορούσε πάρα πολλές δικογραφίες, αφορούσε πολλές διαφορετικές εγκληματικές πράξεις, είχε εκατοντάδες μάρτυρες, επομένως ήταν μάλλον λογικό το γεγονός ότι καθυστέρησε τόσο πολύ παρά τη διάθεση όλων για την επιτάχυνση και τις κινήσεις όλων για την επιτάχυνση της δίκης. Αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα, και επιμένω σε αυτό και ήθελα μια απάντηση από τον κύριο Πλεύρη, είναι ότι επί 3 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέτρεπε στον Ηλία Κασιδιάρη παράνομα να οργανώνει τηλεδιασκέψεις, τηλεεκδηλώσεις, να καθοδηγεί το κόμμα αυτό το οποίο...
Και ομιλίες έκανε μέσα από τη Βουλή.
Έκανε ομιλίες.
Μέσω τηλεφώνου, ομιλίες.
Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα, είναι απολύτως παράνομα και το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Πλεύρης, και η κυβέρνηση δεν είχε την διάθεση από ό,τι φαίνεται για λόγους ενδεχομένως της σκοπιμότητας να περιορίσει τον κρατούμενο Κασιδιάρη έτσι ώστε να διενεργούνται κάθε φορά τα νόμιμα. Είναι αδιανόητο ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος εγκληματίας χρυσαυγητής, είχε τη δυνατότητα να καθοδηγεί το ναζιστικό του μόρφωμα μέσα από τη φυλακή. Και η πολιτική ευθύνη εδώ είναι σαθέστατη.
Κύριε Πλεύρη...
Θα ήθελα πραγματικά μια απάντηση σε σχέση με αυτό.
Λοιπόν,
ελάτε κύριε Πλεύρη για να αλλάξουμε και θέμα μετά.
Πάμε λοιπόν σε όλα τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί. Πρώτα απ' όλα, η ρύθμιση συγκεκριμένα που φέρνουμε, όπως είπα, είναι απόλυτα σταθμισμένη και αντιθέτως σέβεται ακριβώς την όλη λειτουργία του Αρείου Πάγου προς την κρίση υποψηφίων και το Σύνταγμα. Διότι άμα πηγαίναμε στη μία ανακήρυξη, επειδή κάποιος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για συγκεκριμένα αδικήματα, αυτομάτως ερχόμασταν σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα που ζητά αμετάκλητες καταδίκες. Άρα τι κάναμε, δεν το συνδέσαμε με ιδεολογία, το συνδέσαμε με καταδίκη. Και για να μπορέσει να προσπεράσει σε αυτό το σκέλος της πρωτόδικης καταδίκης, το συνδέσαμε όχι στο να μπορεί να πολιτευτεί άτομο, γιατί αν λέγαμε δεν μπορεί να πολιτευτεί αυτομάτως, ήμασταν σε αντίθεση με το Σύνταγμα που θέλει να μετάξει.
Θα μπορούσε να πολιτευτεί, κύριε Πλεύρη.
Μισό λεπτό, κύριε Τζανακόπουλε,
δεν σας
διακόψα. Μα με
διακόπτετε
όμως.
Το ξέρω, απλά υπάρχει
δεν με διακόπτετε όμως. Δεν με λέτε, αλλά με διακόπτετε.
Για τη νομική ακριβολογία. Δεν περιορίζεται το δικαίωμα του εκλέγεστε. θα είχε τη δυνατότητα να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Αυτό μόνο.
Προσέξτε. Ουσιαστικά όμως εδώ πέρα τίθεται όλο το θέμα. Γιατί το Σύνταγμα συνδέει τα πολιτικά δικαιώματα με την αμετάκλητη καταδίκη. Οπότε εμείς το συνδέουμε με το αν είναι αρχηγός, πρόεδρος του κόμματος ιδρυτής. Και πράγματι και μόνο που συζητάμε τώρα για κόμμα Κασιδιάρη, φαίνεται ξεκάθαρο ότι η ρύθμιση είναι σωστή. Γιατί είναι πασιφανές όποιον παρακολουθεί τα πολιτικά πράγματα ότι όποιος ψηφίζει το συγκεκριμένο κόμμα δεν είδε ξαφνικά τον κύριο Κανελόπουλο ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και θέλει να τον ψηφίσει. Τον ψηφίζει γιατί ξέρει ότι υποκρυπτόμενος αρχηγός είναι ο κύριος Κασιδιάρης. Σε αυτό λοιπόν το σκέλος εμείς έχουμε βάλει όλα τα εχέγγυα. Έρχεται ένα επιπλέον που έχει να κάνει ότι θέλουμε την μεγαλύτερη δυνατή σύνθεση για να μην δημιουργήσουμε ακριβώς πρόβλημα στο κατά πόσο τυχόν ο εκάστοτε πρόεδρος κάνει μια επιλογή και με συγχωρείτε, προφανώς τα τμήματα χειρίζονται τεράστιες υποθέσεις, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια υπόθεση που ξεπερνάει αστικής ή ποινικής φύσεως διαφορές και πάμε σε μια υπόθεση που συνδέεται με το σκληρό πυρήνα της λειτουργίας των κομμάτων στη δημοκρατία και άρα θέλουμε τα μεγαλύτερα δυνατά εχέγγυα. Δίκη Χρυσής Αυγής. Να ξεκινήσουμε από κάτι που θα συμφωνήσουμε όλοι. Προφανώς όταν έχεις μια δίκη με εκατοντάδες μάρτυρες, δεκάδες κατηγορουμένους, δεκάδες δικηγόρους και δεκάδες υποθέσεις, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στους χρόνους στους οποίους θα επιθυμούσαμε. Άρα και για τους λόγους της δίκης δίκης, γιατί θες να γίνεται μια δίκη με τους σωστούς όρους για όλους τους παράγοντες και για τους κατηγορούμενους και για την πολιτική αγωγή και για τους μάρτυρες. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και είναι πραγματικότητα είναι ότι οπουδήποτε υπήρχε θέμα διοικητικής παρουσίας, γιατί δεν μπορούσε καμία κυβέρνηση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία να εμφανιστούν και να πούνε στους δικαστές κάντε πιο γρήγορα, θα ήταν παρέμβαση, αλλά τα θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με διοικητική τακτοποίηση, είτε ως προς τις αίθουσες, είτε ως προς τις δυνατότητες επιταχύνσεως που άπτενται στο κομμάτι της διοίκησης, εμείς εκεί πέρα εξαντλήσαμε τις δυνατότητες. Αν το έκανε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι που πρέπει να απαντήσει. Απλώς τα δεδομένα τα οποία λέμε είναι ότι ο χρόνος από τη στιγμή που ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης ήταν πραγματικά ένας πολύ σύντομος χρόνος για μια τέτοια υπόθεση. Το τρίτο σκέλος που έχει να κάνει, επειδή υπόθηκε και με την παρέτηση, με συγχωρείτε, ο συγκεκριμένος και απόλυτα σεβαστός όπως όλοι οι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου θα συνταξιοδοτούνταν στο τέλος, μέσα στο καλοκαίρι. Εμείς κρίνουμε τη συγκεκριμένη στάση του. Και με συγχωρείτε, εδώ θα την κρίνουμε. Μόνο και μόνο που συζητάμε ότι το πώς θα συνεδριάζει ένα τμήμα καθορίζονται από νόμο, ακριβώς καθορίζονται από την νομοθετική εξουσία. Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν αυτή η παρέμβαση που έγινε με δήλωση για τον τρόπο που θα νομοθετήσει η Βουλή. Αυτό μπορεί να το κάνει ο κύριος Τζανακόπουλος, που είναι αντιπολίτευση με θεσμικό ρόλο, εκλεγμένος βουλευτής και νομοθετεί μαζί με όλους εμάς. Δεν μπορεί όμως να το κάνει κανένας αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Εάν ο νόμος σφάλει, ως εφαρμοστές μετά του δικαίου θα έρθουν και θα πούνε σφάλει ως προς τη συνταγματική διάσταση. Και το τελευταίο το οποίο λέει, αυτό το οποίο λέμε κύριε Τζανακόπουλε, είναι ότι πράγματι βλέπουμε σε εσάς να δίνετε επιχειρήματα στη φαρέτρα όσων θέλουν να βγει τη συνταγματική διάταξη. Οπότε αυτό εμείς το κρίνουμε πολιτικά. Εμείς πιστεύουμε ότι η διάταξη θα βγει συνταγματική, θα κριθεί, θα το δούμε τις επόμενες μέρες και αντιθέτως εμείς θα έχουμε θωρακίσει να μην συμμετέχει ένα κόμμα με καταδικασμένο άτομο και ότι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα, ως προς τον τρόπο λειτουργίας που είπατε, από όσο γνωρίζω και φρόντισα να ενημερωθώ, δεν υπήρξε καμία διαφορετική αντιμετώπιση ως προς τα δικαιώματα που έχει ο κάθε ένας που είναι καταδικασμένος.
Πάντως θα ήθελα, πριν πάμε σε άλλο θέμα, να σας επιστήσω την προσοχή και σε εσάς κύριε Πλεύρη και στον κύριο Τζανακόπουλο σε ένα ρεπορτάζ που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αξιόπιστο της Real News αυτή την Κυριακή, σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο Κασιδιάρη είναι αν ο Άριος Πάγος τον αποκλείσει από τις εκλογές, να επιδιώξει την ηρωοποίησή του και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αν αυτή υπάρξει στις 2 Ιουλίου, να υποστηρίξει με δήλωσή του, χωρίς να είναι υποψήφιος, το κόμμα Κανελόπουλου, του πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ελπίζοντας ότι θα πάρει υψηλά ποσοστά και θα λειτουργήσει, να το πω έτσι, σαν πολιτική του πρίκα για τα επόμενα.
Είναι ακριβώς για αυτό το λόγο, κύριε Χατζηνικολάου, που θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει επιδιώξει τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις και την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση για να υπάρξει μια διάταξη η οποία να μην δημιουργεί απολύτως κανένα συνταγματικό πρόβλημα και να μπορούμε όλοι μαζί στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, εντός των ορίων της συνταγματικής νομιμότητας, να αποκλείσουμε την δυνατότητα της καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι οι χειρισμοί είναι ερασιτεχνικοί, έχουν λειτουργήσει τελικά προς όφελος του Ηλία Κασιδιάρη και νομίζω ότι ως προς αυτό έχει τεράστια πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται όλη την υπόθεση. Θα μπορούσα να απαντήσω στον κύριο Πλεύρη σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία έθεσε. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτό το οποίο λέει σε σχέση με τα δικαιώματα του Ηλία Κασιδιάρη, ότι δεν υπήρξε διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με κανέναν άλλο κρατούμενο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς αποδεικνύεται. Όταν είχε πρόσβαση στο ίντερνετ, είχε πρόσβαση στο τηλέφωνο, μπορούσε να παρεμβαίνει σε ομιλίες, να οργανώνει τηλεδιασκέψεις. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αν έχουν όλοι οι κρατούμενοι αυτού του τύπου τις δυνατότητες ή τις προνομίες.
Εγώ μια κουβέντα σε αυτό πρώτα απ' όλα. Επιδιώξαμε τις ευρύτερες συνένες και απόδειξη αυτό είναι ότι τη συγκεκριμένη ρύθμιση την έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Παρόλο που διαφωνούσε και αυτό σε ένα σκέλος. Αλλά ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Άρα εμείς θέλαμε να έχουμε τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις και αντιθέτως εμείς είμαστε το κόμμα, όπως και στο παρελθόν που ήμασταν και το κόμμα που ανοίξαμε όλη αυτή την υπόθεση, είμαστε το κόμμα που συντεταγμένα αποδεικνύουμε ότι πραγματικά δεν θέλουμε άτομοι που συνδέονται με το ποινικό δίκαιο και έχουν τέτοιες συμπεριφορές, γιατί ποτέ στη δημοκρατία δεν κρίνονται αντιλήψεις, κρίνονται όμως οι αντιλήψεις που συνδέονται και με ποινικές πράξεις. Και εδώ πέρα ακριβώς είναι η απαξία που βάζουμε στο να μην συμμετέχουν τέτοια άτομα. Δεν περιορίζουμε την αντίληψη που μπορεί να έχει ο καθένας και την ιδεολογία. Ερχόμαστε να βάλουμε τα αναχώματα αυτά όταν οι αντιλήψεις αυτές και η ιδεολογία συνδέονται με ποινικώς κολάσιμες πράξεις. Και εκεί πέρα πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πατάει σε δύο βάρκες, σε μία λογική ότι θεωρεί λανθασμένα κατά την άποψή μου και σε αυτό, ότι τυχόν παρουσία του κόμματος Κασιδιάρη δυσκολεύει ενδεχομένως εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τυχόν παρουσία ενός τέτοιου κόμματος μπορεί να αλλάξει τους όρους ως προς τις έδρες που μπορούν να πάρουν τα κόμματα. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Δεν κοιτάμε κανένα κομματικό όφελος, κοιτάμε τη σωστή λειτουργία της δημοκρατίας.
Πάμε στο θέμα της οικονομίας, παρακαλώ τώρα, για τα λίγα λεπτά που μας μένουν. Βέβαια ήταν στην επικαιρότητα και μάλιστα με την παρέτηση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου ακόμη περισσότερο το θέμα του κόμματος Κασιδιάρη.
Είμαστε και νομικοί κιόλας, οπότε βεβαίως. Έχουμε μια παραπάνω
τώρα,
έμφαση.
Θέλω από μια σύντομη τοποθέτησή σας για την οικονομία. Κύριε Τζανακόπλε, ξεκινώ με εσάς. Οι αριθμοί που αφορούν την ανάπτυξη δείχνουν να είναι καλύτεροι από τους μέσους όρους της Ευρώπης. Εισπράττει εντός εισαγωγικών αυτή την ανάπτυξη των οικοκυριών, την εισπράττουν οι πολίτες ή όχι, και τι θα αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντίληψή του για την οικονομική πολιτική την επόμενη μέρα?
Λοιπόν, δύο σχόλια σε σχέση με αυτό, σε σχέση με τους αριθμούς. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης τους οποίους επιτυγχάνει είναι μεγαλύτεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν λαμβάνει όμως υπόψη στην προσπάθειά της να παρουσιάσει ένα ιδιότυπο success story σε σχέση με την ελληνική οικονομία, ότι η Ελλάδα σημείωσε πολύ υψηλότερη ύφεση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2020. Επομένως ήταν και περίπου δεδομένο ή προεξοφλημένο ότι θα έχει και λίγο ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς ξεκινούσε από χαμηλότερη βάση. Το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Χατζηνικολάου, αν υπάρχει πορεία σύγκλησης της ελληνικής οικονομίας προς την Ευρώπη ή αν υπάρχει πορεία απόκλησης, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα πέρασε μια δεκαετή χρηματοπιστωτική κρίση με πολύ βαθιά ύφεση, ιδιαίτερα την περίοδο 2010-2014. Και το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει πορεία απόκλησης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε σχέση με αν συγκρίνουμε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, επί της ουσίας, ακόμα και αυτή η ανάπτυξη, η οποία, όπως είπα προηγουμένως, δεν οδηγεί σε σύγκληση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σε περαιτέρω απόκληση, είναι μια ανάπτυξη που ενισχύει, αυξάνει διαρκώς τις ανισότητες. Ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας έχει αυξηθεί κατά 2% στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο δείκτης ανισότητας, ο δείκτης Gini, επίσης έχει αυξηθεί την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή περισσότερες ανισότητες. Για ποιο λόγο? Διότι η Νέα Δημοκρατία έχει ακολουθήσει μια πολιτική ενίσχυσης ολιγοπολίων στην αγορά ενέργειας, στην αγορά τροφίμων, στην αγορά των πετρελοειδών. Έχει αξιοποιήσει τον υψηλότατο ΦΠΑ, τον οποίο εισπράττει λόγω ακριβώς της ακρίβειας, για να επιδοτεί διαρκώς την εσχροκέρδεια και να αναπαράγει τον πληθωρισμό. Την ίδια στιγμή κρατάει καθυλωμένο τον μισθό. Προσέξτε, επί 3 χρόνια η Νέα Δημοκρατία δεν προχώρησε σε αύξηση του κατώτατου μισθού και η σημερινή αύξηση την οποία κάνει στην πραγματικότητα δεν καλύπτει τα σπασμένα των προηγούμενων ετών και του πληθωρισμού. Είναι κάτω από το συνολικό πληθωρισμό, άρα λοιπόν έχουμε μείωση του πραγματικού μισθού. Έχουμε μείωση της αγοραστικής δύναμης του μισθού και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις έρευνες από το ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ μέχρι τη Eurostat. Άρα λοιπόν, ενίσχυση, αύξηση των ανισοτήτων, καθήλωση του διαθέσιμου εισοδήματος, τεράστιο ιδιωτικό χρέος, συσσωρεύεται τεράστιο ιδιωτικό χρέος, 40 δις επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι το νέο ιδιωτικό χρέος και ένα μεγάλο κύμα πληστηριασμών με κίνδυνο να αποκτήσουμε ξανά πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια λόγω της αύξησης των επιτοκίων και καμία παρέμβαση από τη μεριά της κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική στοχευμένη που εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και με αυτή την έννοια νομίζω ότι απαιτείται άμεσα πολιτική αλλαγή για να περιορίσουμε τις ανισότητες, για να ενισχύσουμε το εισόδημα της κοινωνικής πλειοψηφίας, για να πάμε σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν την οποία έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία. Τελευταίο σχόλιο. Πάρτε ως παράδειγμα τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. 500 εκατομμύρια ευρώ από τα δάνεια, τα πρώτα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, κατευθύνονται σε 13 επιχειρήσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Ξέρετε πόσες είναι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα? 900.000 περίπου. Από αυτές 900.000 το πολυδιαφημισμένο Ταμείο Ανάκαμψης του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας δίνει τα πρώτα 500 εκατομμύρια σε 13. Όχι σε 5.000, όχι σε 10.000. Σε 13. Αυτή είναι η πολιτική Μητσοτάκη. Ενίσχυση λίγων μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ακραία φτώχεια και αύξηση των ανισοτήτων για τους πολλούς.
Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Πλεύρη για να κλείσουμε.
Λοιπόν, ακριβώς το αντίθετο. Ότι οι δείκτες οι οποίοι πάνε καλά σε όλο το κομμάτι της ανάπτυξης, μείωσης ανεργίας, έχουν και άμεσο όφελος για τους ίδιους τους εργαζομένους και ειδικά για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Το ότι ο εισαγωγικός φόρος από 22% έγινε 9% αφορά αποκλειστικά και μόνο τα χαμηλά εισοδήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 22% εισαγωγικό φόρο, έγινε 9% εισαγωγικός φόρος. Το γεγονός ότι έχουμε 20% αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που παραλάβαμε στα 780 είναι μια αύξηση η οποία μένει, πραγματική αύξηση, είναι μια αύξηση που στο 20% ξεπερνά και τον πληθωρισμό, αλλά και όταν αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός, πάλι αυτή η αύξηση θα έχει μείνει. Το ότι υπήρξαν κοινωνικές πολιτικές και ειδικά στην περίοδο της πανδημίας το κράτος ήταν ο μοναδικός εργοδότης όλων των Ελληνών που είχαν μπει σε αναστολή και συνέχιζαν να παίρνουν τους μισθούς τους, το ότι παράλληλα καταφέραμε να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές ενώ δώσαμε, είχαμε την ανάπτυξη την οποία χρειαζόμασταν με τρόπο που μπορέσαμε να στηρίξουμε τα χαμηλά εισοδήματα, παράλληλα υπήρξε αποκλιμάκωση της ανεργίας ακριβώς γιατί δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας λόγω των χαμηλών φορολογικών συντελεστών, ενώ ακόμη και τώρα επιλέξαμε ότι από το να πάμε σε απόλυτη μείωση των φορολογικών συντελεστών, των έμεσων φόρων, του ΦΠΑ δηλαδή, επειδή ακριβώς υπήρχαν αυτές οι ανισότητες οι οποίες αναφέρονται, να μπορούμε να παίρνουμε αυτά τα χρήματα και να τα δίνουμε στοχευμένα στα πιο χαμηλά εισοδήματα, με επιπλέον χρήματα και επιδοματικής πολιτικής. Γιατί κάνεις υποχρεωτικά επιδοματική πολιτική όταν έχεις πανδημία, όταν έχεις ενεργειακή κρίση, όταν έχεις πόλεμο. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια σειρά από κρίσεις πρωτόγνωρες για τα παγκόσμια δεδομένα και παράλληλα με αυτές τις κρίσεις δεν πήγε καθόλου πίσω το πρόγραμμά της που είχε να κάνει να δώσουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες για περισσότερες δουλειές, για περισσότερες θέσεις εργασίες, για καλύτερα αμοβόμενες θέσεις εργασίας. Το ΔΕ Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν και μια από τις επιτυχίες προσωπικές του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με άλλους Ευρωπαίους εταίρους, κατευθύνεται και σε τεράστιες κοινωνικές πολιτικές. Από τα 17 δισεκατομμύρια το 10% πηγαίνει λόγου χάρη στην υγεία, στο 1,5 δις που έχουμε για την υγεία, ενώ παράλληλα και αυτό το οποίο αναδεικνύεται τώρα, έχουμε και ένα σταθμισμένο πρόγραμμα για να στηρίξουμε τα επιτόκια των νέων που θέλουν να αποκτήσουν κατοικία. Άρα θεωρώ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κάτω από τεράστιες αδειοξιότητες έδειξε ότι έχει απόλυτα κοινωνικό πρόσωπο με γνώμονα τη στήριξη των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων, κλείνοντας όταν για τη μεσαία τάξη και τα μεσαία στρώματα δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι. Έχει βγει και ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Πολάκης που έχουν πει ακριβώς τι κάνανε στη μεσαία τάξη. Μάλιστα ο κύριος Πολάκης με χαρακτηριστικό τρόπο, όποιος έχει δει το βίντεο, είπε τι έκανε στη μεσαία τάξη.
Ευχαριστώ,
αυτή τη μεσαία τάξη στηρίξαμε.
Ευχαριστώ τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, επίσης υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε, καλημέρα
Πάσχα.
Σας και καλό Πάσχα.
Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα.
Καλημέρα. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, η νούμερο ένα επιλογή για επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία. Τώρα με το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect μπορείτε να εξασφαλίσετε το μέλλον το δικό σας ή των παιδιών σας, να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύψει κάθε μελλοντική σας ανάγκη. Εσείς επιλέγετε το ποσό επένδυσης και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Δημήτρη, έχουν ανέβει τα εξώδικα του Real Group προς τον Παύλο Πολάκη. Δύο μέρες είναι η προθεσμία από τον νόμο. Αν σε δύο μέρες δεν έχει κατεβάσει τις αναρτήσεις και δεν έχει προχωρήσει σε αποκατάσταση των ψεμάτων που είπε, ακολουθούν οι αγωγές. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.